kalbėsime apie reklamą, reprezentaciją. Artėja šventinis periodas, visi kažką dovanojame, sveikiname ir panašiai. Tai visi sveikina, o mums buhalteriams reikia pasakyti, ką galima, ko ne, kaip tai apmokestinama. Galima paprastai viskas, tik klausimas yra, kiek tai kainuoja. Tai yra, kiek kokių mokesčių mums dar reikia sumokėti. Tai šiandien kalbėsim apie apmokestinimą, kaip reklamos reprezentacijos išlaidos, dovanos, dovanėlės apmokestinamos pelno mokesčių, kaip tai yra traktuojama pridėtinės vertės mokesčio požiūriu ir galiausiai, kada atsiranda gyventojų pajamų mokestis ir kaip mums jį, kada, kiek reikia skaičiuoti ir mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Pradėsime nuo bendro apibūdinimo, kasgi yra reklama. Taip pat bendriausia reklamos apibūdinimą mums pateikia reklamos įstatymas ir jis sako, kad reklama tai yra bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie įmonę, jos gaminamus, parduodamus produktus, teikiamas paslaugas, skatinant pirkėją atitinkamai pirkti tas prekes ar paslaugas. Tas apibūdinimas yra išlaikytas ir pelno mokesčio įstatyme, taigi jeigu turime pelno mokesčio įstatymą, jis jau atskiria reklamą, reprezentaciją ir jis sako, kad reklama tai bet kokia informacija skleidžiama bet kokiomis priemonėmis, skatinanti pirkti mūsų įmonės parduodamas prekes, paslaugas ir ji yra skirta neapibrėžtam pirkėjų ratui. Bet kokios priemonės, tai kokias jau įmonė pasirinks tas priemonės, kurios yra būtent skirtos tam neapibrėžtam pirkėjų ratui. Tai yra ir reklama per įvairią žiniasklaidą, televiziją, spaudą, radijas, ką mes sugalvosime. Visi skelbimai tai yra reklama, nes mes nežinom, kas išgirs, kas pamatys tą mūsų reklamą ir tokiu būdu mes skatinam pirkti mūsų prekes ar paslaugas. Taip pat, jeigu jau turime kažkokią reklaminę žinutę, mes galim tą žinutę paskleisti įvairūs reklamos stendai ir taip toliau, tai yra tai, kas prieinama visiems, tai taip pat laikoma pelno mokesčio požiūriu, taip pat tai yra laikoma reklama. Reklama, pelno mokestis, sako, yra ir įvairios dovanėlės, tai yra reklaminiai tušinukai, žieptuvėliai, jeigu tai yra su kažkokia įmonės ar produkto simbolika, ką mes dalinam neapibrėžtam pirkėjų ratui, taip pat pelno mokesčio požiūriu tai yra laikoma reklama. Jeigu mes organizuojam reklaminę akciją ir, tarkim, gaminame mėsos produktus prekybos centruose, vaišiname pirkėjus, kad jie paragautų, sužinotų, koks nuostabus mūsų produktas ir tokiu būdu įsigytų tą produktą. Taip pat tai yra reklamos išlaidos, nes mes nežinom, kas ateis į tą prekybos centrą ar kur mes ten vaišinsime tuos pirkėjus. Jeigu neapibrėžtam pirkėjų ratui, pelno mokestis sako, kad tai yra reklamos išlaidos ir visos tokios akcijos išlaidos taip pat būtų laikomos reklamos sąnaudomis. Na ir kitos panašios išlaidos, tai gali būti, kad jeigu mes organizavom akciją, loteriją, įsteigėm prizą, nesvarbu, koks tas prizas, bet jeigu bet kas galėjo dalyvauti toje loterijoje, gauti tą prizą, pelno mokesčio požiūriu tai yra laikoma taip pat reklamos išlaidomis. Tai yra visos, įskaitant ir prizo, ir tos žinutės reklaminės, kad dalyvaukite, skatinančios dalyvauti toje loterijoje, visos tos išlaidos būtų laikomos reklamos sąnaudomis. Išskyrus, reklama nėra laikoma mūsų išlaidos skirtos kontroliuojamiems, kontroliuojantiems vienetams arba grupės susijusioms įmonėms informuoti. Tai yra, jeigu, tarkime, išleidžiame prekių katalogą ir tas katalogas yra skirtas mūsų akcininkams. Mes vat pateikiam, kaip mes ten šauniai dirbam, ką gaminam. Tai jeigu akcininkams, tai nelaikoma reklama. Bet jeigu tą patį katalogą mes platinam ten pirkėjams, tada tai yra laikomos reklamos sąnaudomis. Kalbant apie reklamą, yra svarbu tai, kad pelno mokesčių, jeigu jau atitinka reklamos apibrėžimą, tai visas 100% yra leidžiami atskaitimai. Todėl labai svarbu atskirti, ar mūsų patirtos išlaidos yra reklama, ar reprezentacija. Pelno mokestis sako, kad reprezentacija tai yra įmonės patirtos išlaidos, kurios yra skirtos verslo ryšiams su mūsų partneriais, esamais potencialiais pirkėjais, tiekėjais palaikyti arba užmėgsti naujiems. Tokios išlaidos pelno mokesčio požiūriu yra laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Kokios tai gali būti išlaidos? Tai įvairios kelionės, apgyvendinimo, vaišinimo išlaidos. Jeigu mes organizuojam kažkokį reprezentacinį renginį, pasikviečiam verslo partnerius. Tai yra jau ne bet ką, kas šiaip nori ateiti į tą renginį, o mes pasikviečiam potencialius pirkėjus, esamus didžiausius pirkėjus ten ir panašiai. Tai yra jau apibrėžtas, ribotas vartotojų ratas ir pasikviečiam juos, organizuojam ten jų atvykimo išlaidas, apmokam apgyvendinimo išlaidas, suorganizuojam renginį, pasikviečiam atlikėją, kažkokį pramoginę programą, pristatom savo produktus, apmokam vaišinimo išlaidas, tai yra ir maistas, ir gėrimai. Visa tai yra reprezentacinio renginio išlaidos. Tai yra pelno mokesčio požiūriu, tai gali būti laikomos reprezentacinėmis išlaidomis. Nes skirta šiuo atveju jau ne reklama, nes ne bet kas gali ateiti, o mūsų kviestiniai partneriai, skirta konkrečių asmenų naudai, patirtos išlaidos, visos tokios patirtos išlaidos, tai yra gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Tai yra ir kelionė, ir maišinimas, ir gėrimai, ir maistas, ir panašiai, ir pramoginė programa taip pat gali būti laikoma reprezentacinėmis išlaidomis. Jeigu mes tam verslo partneriui dar įteikiam ir kažkokią dovaną, tai taip pat gali būti laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis, išskyrus, pas jūs yra pasakyta, išskyrus azartinių lošimų išlaidas. Tai yra visai neseniai dar buvo išimtis taikoma golfo, medžioklės, žvejybos pramogoms. Tai visos šitos pramogos dabar jau yra reprezentacinės, gali būti laikomos reprezentacinėmis, išskyrus azartinių lošimų išlaidas. Kitaip sakant, mes galim suorganizuoti medžioklę, pasikviesti verslo partnerius ir vat visos medžioklės išlaidos jau būtų gali būti laikomos reprezentacinėmis išlaidomis. Golfo aikštyną pasikvietėm, taip pat vat gali būti golfo, ten paties žaidimo, kiek mes sumokėsim, tos išlaidos taip pat gali būti laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis. Bet kas yra svarbu? Svarbu yra tai, kad reprezentacinėmis sąnaudomis tokios išlaidos bus laikomos tik tada, jeigu mus kažkas reprezentuos tam verslo partneriui. Kitaip sakant, jeigu tame renginyje dalyvaus mūsų įmonės darbuotojai, tai yra tik tada gali būti laikoma reprezentacinėm. Jeigu mus tame renginyje atstovauja ne darbuotojas, o tarkime akcininkas, kuris galbūt turi didesnį svorį priimant sprendimus, bet jis nėra įmonės darbuotojas. Jis tokio renginio išlaidos nebus reprezentacinės, nes laikoma, kad jeigu tos išlaidos patirtos per mūsų akcininkus, savininkus, kontroliuojančius asmenis, nėra laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis. Tas pats paminėtina, jeigu mes savo verslo partnerį pasikvietėm į kultūros renginį, tarkim, į teatrą, į kiną arba į sporto varžybas. Mes turime bilietus, bet verslo partnerį turi lydėti mūsų darbuotojas. Tik tada tokios bilieto išlaidos, ten gali būti, kaip minėjau, ir kultūros, ar sporto, ar dar kažkoks renginys, tik tada tokios išlaidos gali būti reprezentacinės. Jeigu tą verslo partnerį, mes jam tiesiog padovanojom bilietus ir jis ten su žmona, vyru ar su kažkuo nuėjo į tokį renginį, tai nebus reprezentacija, tai jau bus dovana. nes niekas mūsų to renginio metu nereprezentavo jam. Tai neturi būti susijęs su mūsų veikla tas kultūros sporto renginys. Tiesiog mes, norėdami pagerinti ryšius, pasikvietėm į sporto varžybas. Mūsų darbuotojas lydi tą vieną, du ar kiek ten tų verslo partnerių, atstovauja mus, reprezentuoja, vat stengiasi įtikinti renginio metu, pirkite mūsų produktus, kokie jie nuostabūs ir panašiai, tai jau yra reprezentacinės išlaidos. Bet jeigu nueis akcininkas, o ne darbuotojas, akcininkas, kuris nedirba įmonė, tai nebus laikoma reprezentacinėmis išlaidomis. Tai yra svarbus dar yra momentas, kad mus kažkas to renginio ar metu reprezentuotų. Kodėl yra svarbu atskirti reklamą nuo reprezentaciją, jau sakiau, jeigu turim reklamą, visas 100% yra leidžiami atskaitimai. Jeigu turime reprezentaciją, tokiu atveju turime apribojimą. Tik 50% gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitimams, apskaičiuojant pelno mokestį. Tai yra pirmiausia patikrinam, ar tai yra tikrai reprezentacija. Ir jeigu atitinka apibūdinimą reprezentacijos, tada 50% gali būti laikoma leidžiamais atskaitimais. 50% neleidžiami atskaitimai. Dar vienas apribojimas, kuris yra įvestas, kad bendra reprezentacinių išlaidų suma per metus negali viršyti 2% pajamų. Pajamos tai yra ir apmokestinamos, ir neapmokestinamos pajamos. Kitaip sakant, per metus mes organizuojam reprezentacinius renginius, kviečiam tuos verslo partnerius į kinus, teatrus, vežamės kažkur tai kelionės. Tai vat visas išlaidas susumuojam, 50% pasitikrinam, ar nėra daugiau nei 2% nuo įmonės pajamų apmokestinamų kartu su neapmokestinamos bendros sumos. Ir jeigu neviršia, ta suma yra leidžiami atskaitimai, apskaičiuojant pelno mokestį. Pajamos skaičiuojamos, kaip sakiau, ir apmokestinamos, ir neapmokestinamos. Taip pat kaip ir natūralios netekties nuostolio atveju. Taip? Taip, bet čia yra 2% nuo pajamų. Tai yra tas 50% negali viršyti 2% nuo pajamų ir tada ta suma gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitimams. Dabar dar truputį apie kelionės išlaidos. Kelionės išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėmis sąnaudomis, jeigu tai yra susiję su įmonės veikla. Jeigu mes apmokam verslo partnerio kelionę į mūsų reprezentacinį renginį, tai gali būti reprezentacinės išlaidos. Jeigu mes vežame tą savo verslo partnerį kažkur kitur į kelionę, yra klausimas, kur mes jį vežame. Jeigu vežame, tarkim, į gamyklą, kurios produktus vat, mes pardavinėjam. Nesvarbu, kokia tai būtų egzotiška šalis, bet tai yra susijęs su mūsų įmonės veikla. Tarkim, mes pardavinėjam ten Meksikos gamykloje gaminamais produktais, tekila, taip, vežamės ten savo verslo partnerį. Pristatom, kaip ten yra gaminama, kaip ten ta gava yra apdorojama, auginama ir taip toliau. Tai susijęs su mūsų veikla. Tokios kelionės išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Farmacininkai dažnai vežasi savo ten gydytojus ir panašiai, kurie ten užsiima dar papildomai tą prekybą, jie vežasi į gamyklas. Tokios išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis. Bet jeigu mes vežame verslo partnerį į Šri Lanką ir ten nėra susijęs su mūsų veikla, mes sakom, kad mes ten kelionės metu prezentavom jam savo produktus. Tokios išlaidos nebus priskiriamos reprezentacinėmis. Jeigu priskirsite, labai rizikuojate, kad patikrinimo metu tikrai pripažins, kad tai nebuvo reprezentacinės išlaidos. Tai yra pati kelionė, viskas tvarkoj, galim vežtis, bet vėlgi dar vienas momentas. Svarbu, kad kelionės metu mus kažkas reprezentuotų. Kartu su tuo verslo partneriu turėtų vykti ir mūsų darbuotojas. Tada darbuotojo išlaidos yra mūsų komandiruotės išlaidos, mes turime įsakymą, apmokam ten kelionę, dienpinigius mokam, viskas tvarkoj, skaičiuojam. Tai yra darbuotojo komandiruotė. O verslo partnerio išlaidos, jam tenkančių, šios išlaidos yra priskiriamos reprezentacinėmis išlaidomis. Tai yra, gali būti priskiriamos tokioms išlaidoms. Jeigu jūs ten Šri Lankoje turite gamyklą, kuri... Ką dažnai daro, kad... Sako, kad mes organizuojam seminarą ir vežamės verslo partnerius į Šri Lanką ir ten Šri Lankoje pravesime seminarą apie savo produktus. Kiek esu mačiusi tokių atvejų, niekada nepripažino, kad tai reprezentacinės sąnaudos. Laiko, kad tai jau yra pramoga, atitinkamai atsiranda ir gyventojų pajamų mokestis, ir pelno mokesčių tai nepripažįstama reprezentacinėmis sąnaudomis. O darbuotojai šiuo atveju gali būti komandiruoti, nes, na, kaip bebūtų, jis ten kažką galbūt organizavo, taip. Bet irgi labai reikėtų pasižiūrėti, kaip tai yra įforminta, kaip visus kitus niuansus. Tai yra, vienareikšmiško atsakymo nėra, priklauso nuo dokumentavimo, priklauso nuo įmonės specifikos, nuo to, kas ten buvo pristatyta, gali būti pripažinta komandiruoti, bet didelė tikimybė, kad ir jam gali atsirasti pajamos natūra. Tikrai klausimas, į daugelį klausimų nėra vienareikšmiškų atsakymų. Kiekviena situacija yra kitokia. Atrodo labai panašus atvejai, bet skirtingas dokumentavimas, skirtingas traktavimas galų gale priklauso ir nuo to žmogaus, kuris tikrins jūsų įmonę požiūrio į tam tikras išlaidas. Tai yra pasakyti, kad visada bus taip, negaliu. Niekas negali pasakyti, nes daug aplinkybių, kurios gali įtakoti vienokį ar kitokį traktavimą. Bet šiaip iš principo tokia kelionė nėra reprezentacinės išlaidos. Nes nebuvo tai, kad seminaras ten buvo pristatomi produktai, tai nelaikoma, kad iš tikrųjų netitinka reprezentacinių sąvokų. Ir mokesčių inspekcija šiai dienai tikrai laikosi tos pozicijos, kad tai buvo tiesiog pramoga. Tai tiek dėl pelno mokesčio reklama, jeigu bet neapibrėžtam pirkėjų ratui skirtos išlaidos. Pelno mokestis sako, kad tai reklama ir 100% gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitimams, jeigu turime reprezentaciją, atitinka reprezentacijos sąvoka, mus ten reprezentavo, tos išlaidos skirtos konkrečių asmenų naudai ir tada tai reiškia, kad tarkime, renginys, įmonė organizuoja renginį, taip? Į tą renginį gali ateiti bet kas, pakabinti skelbimai, ištransliuotą žinutę, kad organizuoja ten, tarkim, seminarą apie produktus. Taip, ir į tą seminarą gali ateiti bet kas. Ar ten su registracija, ar be registracijos, aš galiu pamatyti, nesusijusi su įmonė, pamatau žinutę, užsiregistruoju, ateinu į tą seminarą. Skirta neapibrėžtam pirkėjų ratui. Tokiu atveju tai yra reklamos išlaidos. Bet jeigu tai yra, mes pasikviečiam, ne bet kas gali ateiti, tai jau atsiranda konkretus asmuo, ką mes pasikvietėm ne asmeniškai, mes pasikvietėm galbūt įmonės darbuotojų. Mes pasikvietėm įmonę, ar ne, bet jau skirta konkrečių asmenų naudai. Asmuo suprantamas nebūtinai fizinis. Tiesiog konkretus kvietimas įmonės atstovui gali būti ir vardinis, nėra svarbu. Bet mes pasikvietėm konkretų asmenį, vadinasi, jau tos išlaidos, visos išlaidos, yra reprezentacinės sąnaudos. Tai tas atskirimas ne visada jis yra labai labai aiškus. Bet šiaip jau visada reikia pasižiūrėti, kam skirta, ar bet kas, ar tik tas, ką mes pakvietėm. Tai vat tada jau yra reprezentacija ir mes galim tik 50%, jeigu neviršėtų 2% nuo pajamų, priskirti leidžiamiems atskaitimams.